Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Markaziy va Janubiy Osiyoni bog'lovchi trans Afg'on temir yo'li loyihasiga qo'shilishga tayyor. Bu haqda bugun 21 iyul kuni mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida o'tayotgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvidagi nutqida aytib o'tdi. To'qayevning ta'kidlashicha, mintaqaning transport aloqasini oshirish, tranzit sharoitlarini izchil yaxshilash zarur. Xaritaga bir marta ko'z yugurtirish Markaziy Osiyoning noyob geografik joylashuvidan dalolat beradi. Yangi geosiyosiy voqelikda mintaqamizning transkontinental savdoni rag'batlantirish va rivojlantirishdagi roli jadal o'sib bormoqda, degan To'qayev. U bunday sharoitda Qozog'iston Transkaspiy xalqaro transport yo'nalishini faol rivojlantirayotganiga to'xtalib, 2017 yildan buyon mazkur yo'lak yo'nalishlari bo'ylab konteyner tashish deyarli 3 barobarga oshganini ta'kidlagan. Bundan tashqari, Qozog'iston Mozori Sharif Qobul Peshovar temir yo'li qurilishida ishtirok etishga tayyor. Xususan, temir yo'l ustki inshootlarini materiallar bilan uzluksiz ta'minlash va harakat tarkibini yetkazib bera olamiz, degan To'qayev. Eslatib o'tamiz, 2021 yil boshida O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston yangi transport yo'lagi Termiz, Mozori Sharif, Qobul, Peshovar bo'yicha yo'l xaritasini imzolagandi. Joriy yilning 18 iyul kuni Afg'oniston hududida Termiz, Peshovar temir yo'l aloqasini o'rnatish bo'yicha O'zbekiston, Pokiston va Afg'onistonning qo'shma loyihasining yo'nalishi hamda texnik iqtisodiy afsonalarini asoslarini aniqlash bo'yicha ekspeditsiya ishlari boshlandi. Loyiha Yevropa ittifoqini, Rossiyani Markaziy Osiyo davlatlari, shuningdek Hindiston va Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari bilan bog'lashi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.